agradecer ao concello,
máis concretamente na figura do concellal, de porque aparecera a iniciativa tivo a Mauricio, porque verdadeiramente en circunstancias deste tipo que nunca sabíamos pasado, son donde verdadeiramente se ven aos nosos dirixentes, tanto políticos como empresariais, en estas circunstancias. Teñen que tomar nota todas as administracións de que agora a sociedade civil, o texido empresarial, é cando máis necesita do voso apoio. E en este caso parece unha iniciativa magnífica, unha iniciativa que lle vai dar liquidez aos nosos establecementos, que, como sabedes, se decía José María, levamos pechados sin ningún tipo de ingresos, e non me estendo máis. Que quede claro o agradecemento da Asociación de Hostelería por iniciativas políticas como estas que chegan a revertir no texido empresarial, laboral, dos empresarios, en este caso, do Concello de Lugo.